μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, την οποία χάρη την διαχειρίζονται οι ιερείς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορεί οι ιερείς, λέει, να περπατάνε στη γη, αλλά αυτά που διαχειρίζονται τα χέρια τους είναι πράγματα του ουρανού. Και σκεφτείτε, λέει, οι άγγελοι δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε να ακουμπήσουν αυτά τα πράγματα τα οποία διαχειρίζονται και ακουμπούν οι ιερείς, οι οποίοι όμως περπατούν σε αυτή τη γη. Έτσι λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οποιοδήποτε ιερέα, τον αποκαλούμε πατέρα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θυμίζει σε μας ότι πρέπει να γινόμαστε παιδιά, πνευματικά παιδιά. Και εμείς οι ιερείς αποκαλούμε ο ένας τον άλλον πατέρα, πατέρ Στέφανε και αυτά. Ξέρετε, δεν μπορούμε τον ιερέα να τον αποκαλέσουμε απλώς με το όνομά του. Μόνο πατέρα τάδε. Εμένα, ας πούμε, όλοι πρέπει να με αποκαλέσουν, όχι το θέλω εγώ, για να τιμήσετε εμένα, αλλά την ιεροσύνη. Πατέρα συνούνται. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να με αποκαλέσει με το όνομά του απλώς, είναι μόνο οι γονείς μου, ο πνευματικός μου και ο αρχιεπίσκοπος. Και ούτε και αυτοί το κάνουν, επειδή έχουν ευγένεια. Και ο αρχιεπίσκοπος ποτέ δεν με λέει φιλούμενε, πατέρα φιλούμενε. Και ο πνευματικός μου δεν με λέει φιλούμενε, λέει πάντερ. Και οι γονείς μου το ίδιο. Πολλές φορές μπορεί εμένα να ακούσετε να φωνάζω τον πατέρα Αγαθάγγελο, Αγαθάγγελε. Το κάνω μόνο εγώ όμως, γιατί εγώ είμαι ο πνευματικός του πατέρας. Και έχω μόνο εγώ το δικαίωμα. Α, και για τον έντεμο ιερέα, η πρεσβυτέρα του μπορεί να τον αποκαλέσει και επιβάλλεται η πρεσβυτέρα του να τον αποκαλέσει με το όνομά του, χωρίς το πάτορα. Γιατί υπάρχει σύνδεσμος. Όταν φωνάζουμε έναν ιερέα με το μικρό του όνομα, σημαίνει ότι καταργούμε την ιεροσύνη του και με αισχρότητα διαχειριζόμαστε ουράνια πράγματα. Ακούω πολλές φορές μεταξύ σας να λέτε «ο φιλούμενος». Γιατί είμαι ο φιλούμενος? Της γούνας σου μανίκη. Αν δεν με αναγνωρίζεις ως ιερέα, μην ξαναπατήσεις την εκκλησία. Όχι για μένα το πρόσωπό μου, αλλά δεν αξίζεις. Όταν δεν αναγνωρίζεις τον ιερέα ως πατέρα σου, τότε δεν είσαι παιδί της εκκλησίας και δεν είσαι παιδί του Θεού. Χάνεις την υιοθεσία. Όταν αποκαλούμε οποιοδήποτε ιερέα με το όνομά του, ο Κύριος Τάδε ή ο Τάδε, αμέσως αποκόπτουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία. Γιατί αν δεν αναγνωρίζουμε τον ιερέα ως πατέρα, ούτε τον Θεό αναγνωρίζουμε ως πατέρα. Δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Είναι αισχρότητα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και ξέρετε, αυτή η αμαρτία, θα σας το πω για να το ξέρετε, δύσκολα συγχωρείται. Γιατί το να μην αποκαλέσει έναν ιερέα πατέρα ισοδυναμεί με βλασφημία. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, αδελφοί μου. Κι εγώ που έχω μια ιδιαίτερη θέση εκεί που είμαι και αναγκαστικά διατάζω τους ιερείς, όχι γιατί το θέλω, γιατί εκεί με όρισε ο Θεός αυτό να κάνω. Πάντα θα τους μιλήσω πάντερ τάδε ή γέροντα ή αβά, όπως οι αρχαίοι πατέρες, γιατί αναγνωρίζω την ιεροσύνη. Κάποτε έτυχε να δικάσω, λόγω της ιδιότητάς μου, εκκλησιαστικές υποθέσεις. Και όταν λέω να δικάσω αμαρτήματα ιερέων. Αν κάποιος ιερέας πρέπει να καθαιρεθεί ή όχι. Δεν έπαψα ποτέ σε όλη τη διάρκεια της δίκης και στην απόφαση μετά να αποκαλώ τους ιερείς που δίκαζα ευρωγιά αμαρτήματα ως πατέρες. Τους μόνους ιερείς που δεν λέω πατέρα είναι το πατήρα Αγαθάγγελος και κάποια άλλα πνευματικά μου παιδιά, επειδή είναι δικά μου παιδιά κατά πνεύμα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζω την ιεροσύνη τους, αλλά επειδή είναι δικά μου πνευματικά παιδιά, γι' αυτό μπορώ και τους αποκαλώ μόνο με το όνομά τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρωτά, τι είναι ιερέας? Ιερέας είναι άγγελος Κυρίου, ο οποίος δέχεται στα χέρια του τον Χριστό, μιλά εκ μέρους του Χριστού και τον διακονεί. Ο ιερέας όταν τελεί τα μυστήρια δανείζει τα χέρια του στο Χριστό. Όταν μιλάει δανείζει τη γλώσσα του στο Χριστό. Γι' αυτό λέγει θα πρέπει να είναι τόσο καθαρός όσο και οι άγγελοι και να νιώθει ότι ενώ περπατά ανάμεσα σε ανθρώπους βρίσκεται ανάμεσα σε αγγέλους στον ουρανό. Γι' αυτό θα πρέπει οι ιερείς να θεωρούνται τιμιότεροι ακόμα και από τους γονείς. Γιατί οι μεν γονείς μας μας γέννησαν σαρκικά και για την παρούσα πρόσκαιρη ζωή. Ενώ οι ιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι μας αναγεννούν πνευματικά όχι μόνο μία φορά, αλλά πάντα στην αιώνια ζωή στην οποία μπαίνουμε με την χάρη του Θεού μέσω του βαπτίσματος και της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έδωσε μεγαλύτερη εξουσία στους ιερείς από τους φυσικούς γονείς για να ευεργετούν και να αναγεννούν τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού με τα μυστήρια, τη διδασκαλία τους, τη μουθεσία τους, τις προσευχές τους. Οι ιερείς, όπως είπαμε, με το αξίωμα αυτό μοιάζουν σαν να έχουν πάρει μετάθεση από τον ουρανό κάτω στη γη. Ο ιερέας δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά κυρίως ζει για την σωτηρία των πιστών και την διακονία στην Εκκλησία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει, αν περπατάς το δρόμο και συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελο, θα χαιρετήσεις πρώτα τον ιερέα και μετά τον άγγελο. Γιατί η παρουσία του ιερέα, η λειτουργία, το λειτουργήμα του, το σχήμα του, η αποστολή του, τον θέτουν και τον θέλουν ή του επιβάλλουν να είναι και εντός και εκτός του κόσμου τούτου. Δηλαδή ο ιερέας είναι και σε αυτόν τον κόσμο παρόν, αλλά και σαν να μην είναι. Και είναι και σαν να είναι παρόν στον ουρανό ταυτόχρονα και σαν να μην είναι. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει ότι η ιεροσύνη είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Και ο ιερέας είναι ο άγγελος Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πολλά για την ιεροσύνη. Πάρα πολλοί λόγοι του Αγίου είναι αφιερωμένοι στην ιεροσύνη. Χωρίς ιεροσύνη, λέει, ούτε την ψυχική μας σωτηρία μπορούμε να κατορθώσουμε, ούτε τα αιώνια αγαθά να αποκτήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν έχει υπάρξει ένας ιερέας να τον βαφτίσει, ένας ιερέας να τον εξομολογήσει, ένας ιερέας να τον κοινωνήσει. Οφείλουμε, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οφείλουμε να περιβάλλουμε με πολύ τιμή τους λειτουργούς της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το αξίωμα των ιερέων είναι μέγα. Και ο ίδιος ο Χριστός έδωσε εξουσία στον ιερέα λέγοντας «Αν τινόν αφείτε τας αμαρτίας, αφείεται αυτής». Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Πίθεστε και υπήκητε της ηγουμένης ημών», ενώντας τους ιερείς. «Εσύ», λέει ο Χρυσόστομος, «έχεις μένει να με ρυπνήσεις μόνο για τη δική σου ψυχική σωτηρία». Και σου είναι αρκετό αυτό. Για τον ιερέα όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν φτάνει να φροντίσει μόνο για τον εαυτό του, οφείλει να μεριμνήσει επιμελώς και για την ψυχή τη δική σου. Και αν δεν το φροντίσει καλά και αν εσύ δεν θέλεις να υπακούσεις τα λόγια του ιερέα, ο ιερέας κινδυνεύει να πάει στην κόλαση μαζί με τους πονηρούς, όχι για τα δικά του, τα προσωπικά του αμαρτήματα, αλλά για τα αμαρτήματα του ποιμνίου του. Οφείλεται λοιπόν να έχετε υπόψη σας ότι η κακή συμπεριφορά των ενορικών προς τον ιερέα τους μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη ψυχική ζημιά. Σας διαβάζω συνέχεια λόγια του Χρυσοστόμου είναι αυτά. Σκεφτείτε το παράδειγμα του κυβερνήτη ενός πλοίου. Αν όλοι οι επιβάτες του πλοίου κάνουν υπακοή στον καπετάνιο και του αποδίδουν την οφειλόμενη τιμή και υπακοή, τότε ο καπετάνιος κυβερνά με την απαιτούμενη επιστασία και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών. Αν όμως την ώρα που ασκεί τα καθήκοντά του, βρίσκεται δηλαδή στο τιμόνι του πλοίου, έρχονται οι επιβάτες και τον στενοχωρούν, τον ταράζουν, τον κακολογούν, παρακούν σε αυτόν, τον περιφρονούν, τον φέρνουν σε μια άσχημη ψυχική κατάσταση, τότε ο καπετάνιος, όσο καλός και να είναι, χάνει την αντοχή του και την τέχνη του και χωρίς να το θέλει, εκθέτει τους επιβάτες του πλοίου σε χίλιους δύο κινδύνους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιερείς. Εάν εσείς τιμάτε τους ιερείς, εκείνοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ψυχική σας ασφάλεια. Αν όμως με την περιφρονητική σας προς αυτούς διαγωγή και την καταλαγιά σας και το κουτσοβολιό σας τους κάνετε να αθυμούν, τότε θα παραλύσετε την προθυμία τους και θα επιφέρετε το ψυχικό σας ναυάγιο. Δεν θεωρώ επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δίκαιο να κρίνουμε τους ιερείς και να τους κατακρίνουν όσοι αποτελούν το τίμιο τους, όπως το κάνουν δυστυχώς τόσοι, ακόμα και περισσότερο απέδευτοι και αμόρφωτοι. Ας φοβόμαστε το Θεό και ας δείχνουμε στους ιερείς την πρέπουσα ευλάβεια και τιμή. Μόνο τότε θα μας ανταμείψει πλούσια για τις αρετές μας ο Θεός και για το σεβασμό μας με τον οποίο συμπεριφερθήκαμε στους πνευματικούς μας πατέρες. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε να δείξει στους χριστιανούς της εποχής του πώς ήταν η αγάπη του, η αγάπη των χριστιανών στον ίδιο. Και τι λέει, «Μαρτυρώγα ημίν ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξουρίξαν δες αν εδώ κατέμει». Δηλαδή, τα πνευματικά παιδιά, οι ενορίτες τα λέγαμε με σημερινά δεδομένα του Αποστόλου Παύλου, ήταν έτοιμοι να δώσουν για το δάσκαλό τους ό,τι πολυτιμότερο είχαν, ακόμα και τα ίδια τους τα μάτια. Κι όμως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην εποχή μας, στην εποχή του δηλαδή, αλλά δεν απέχει πολύ από τη δική μας εποχή, κι όμως λέει σήμερα τι γίνεται, ακούμε να βρίζονται οι ιερείς και να τους κακολογεί ο ένας και ο άλλος και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να τους εμποδίσει, να τους αποστομώσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους κάνει παρατήρηση. Και ενώ γίνεται μια τόσο μεγάλη αμαρτία, η κατάκτηση δηλαδή κατά των ιερέων, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι ένοχοι για αυτή την αμαρτία κάνουν τους ευσεβείς. Σας θυμίζει κάτι? Ποιοι καταφέρνουν τους ιερείς σήμερα? Όσοι και σε άλλοι. Όσοι θεωρούν ότι είναι ευσεβείς. Δυστυχώς, περισσότερο και από τους άπιστους, οι ίδιοι οι εκκλησιαζόμενοι κακολογούν και ονειδίζουν τους ιερείς. Σαν να είναι χριστιανοί. Σαν να ενδιαφέρονται για την Εκκλησία. Αλλά ούτε χριστιανοί είναι, ούτε ενδιαφέρονται για την Εκκλησία, ούτε πιστοί. Σκεφτείτε το εξής, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στην Παλιά Διαθήκη διαβάζουμε στον 41ο ψαλμό. Εάν κακολογήσει κάποιος τον αδελφό του, είναι ανάξιος να γίνει αναγνώστης. Δηλαδή, τότε στην αρχαία Εκκλησία, αυτός που θα έκανε το έργο της ανάγνωσης, θα έπρεπε να έχει τον κατάκριτο, να μην κατακρίνει. Σκεφτείτε, λέει, αν τόσο σημαντικό ήταν το να κατακρίνεις τον αδελφό σου, πόσο σημαντικό είναι όταν κατακρίνεις τον ιερέα. Όταν λοιπόν καταλαλείς, κουτσομπολιέρεις και κατακρίνεις εναντίον του ιερέα, πώς θεωρείς τον εαυτό σου άξιο να πατήσει ακόμα και στην είσοδο του ναού? Πώς τολμάς να νομίζεις ότι θα μπεις μέσα στο ναό και δεν θα σου το καταλογίσει αυτό ο Θεός ως αμαρτία? Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε: όσοι κακολογούν τον πατέρα τους ή την μητέρα τους είναι άξιοι πολύ μεγάλης τιμωρίας. Σκεφτείτε λοιπόν ποια ποινή θα έπρεπε να επιβληθεί εναντίον εκείνου ο οποίος κακολογεί τον ιερέα. Δε φοβάσαι μήπως ανοίξει η γη και σε καταπιεί, ή κεραυνός πέσει από πάνω και σε κατακάψει? Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας συμβουλεύω να λείψει αυτή η πονηρή συνήθεια. Για να μάθεις μάλιστα καλά ότι κι αν ακόμα περιπίπτουν σε αμαρτήματα οι ιερείς, εσύ δεν δικαιολογείσαι να γίνεσαι παρόχος, άκουσε τι λέγει ο Χριστός για τους σύγχρονους του ιερείς. «Επί Μωσέως κατέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι». Βλέπει λοιπόν ότι ενώ στο θρόνο, ουσιαστικά διάδοχοι δηλαδή του Μωυσή, αυτού του Αγίου, ποιοι γίνανε? Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Προποντινά ο Χριστός το είδε ότι αυτό δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλό. Ο Μωυσής ήταν Άγιος, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, κοιτάξτε πώς είναι. Όμως, όσα λέγω συνειδήν ποιοι, ποιείτε. Όσα σας λέγουν να κάνετε, να τα κάνετε. Δηλαδή, να κάνετε υπακοή σε αυτά που σας λένε. Να κάνετε υπακοή, να κάνετε την προσευχή. Ο ίδιος ο Χριστός προέτρεπε να πηγαίνουν στον ναό, παρότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ήταν τέτοιοι όπως ήταν. Κατά δε τα έργα αυτών μην πείτε, μόνο μην κάνετε αυτό που κάνουν και εκείνοι. Δεν λέει κατακρίνετε τους, ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είπε ότι είναι κακοί, είναι χιλιεδιό. Μπορεί να μην είναι καλή, να μην σας αρέσουν, αλλά αυτά που σας λένε να κάνετε, θα τα κάνετε. Την προσευχή που σας λένε να κάνετε, θα την κάνετε. Να προσεύχεστε με εκείνους, το κάνετε. Απλώς θα προσέχετε να μην κάνετε τα έργα που κάνουν εκείνοι. Είναι δυστυχώς πολλοί λαϊκοί που αγαπούν να παραφουσκώνουν τα μικρά σφάλματα στα οποία μπορεί να έπεσε κάποιος ιερέας, σαν άνθρωπος και αυτός. Και φυσικά δεν λείπουν και οι πρόθυμοι συχοφάντες και διαβολής των ιερέων. Θέλεις όμως εσύ να είσαι πραγματικά ευσεβής και καλός χριστιανός? Φυλάξου από το να βρίζεις και να κακολογείς τους ιερείς, έστω ακόμα κι αν έχουν κάποιο φυσικό ελάττωμα στη γλώσσα, σε οτιδήποτε. Σας το λέω ονόμου ήχου, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακόμα και αν τα ποιματικά τους καθήκοντα και τα διδακτικά καθήκοντα δεν είναι καλή. Γιατί αν ο πατέρας σου ή η μάνα σου έχει μία σωματική αδυναμία ή έχει χάσει τα λογικά, εσύ σίγουρα το συγχωρείς. Πολύ περισσότερο οφείλεις να συγχωρείς και να υπακούεις στους πνευματικούς γονείς τους ιερείς. Θα φυλάκουν δε... Συγγνώμη, το έχασα. Θα φυλάκουν δε και τον λογισμό μας να μην τρέχει προς αυτά εναντίον των ιερέων. Είναι υποκρισία το να φυλάς το χέρι του ιερέα στο ναό, να γονατίζεις μπροστά του και να του ζητάς να σου διαβάσει μία ευχή, και έπειτα όταν φύγεις από την εκκλησία, στο σπίτι σου ή στις διάφορες συναναστροφές σου, εσύ να τον λούζεις με βρισιές ή να ανέχεσαι άλλους να τον κακολογούν και να τον καταλαλούν. Αυτά τα είπε ο Ιερός Χρυσόστομος πριν 1600 χρόνια, έτσι. Και συνεχίζει. Αυτό που έχουν ορισμένοι χριστιανοί, εννοείται να κατακρίνουν τους ιερείς, είναι νόσημα, ασθένεια, που βλάπτει την εκκλησία. Και όπως το σώμα του οποίου τα νεύρα είναι άτακτα, γεννά πολλές ασθένειες και κάνει το βίο αβίωτο, έτσι και μια εκκλησία, όταν της λείπει η αρμονία και η τάξη και η αγάπη, πέφτει σε διχόνια και εσωτερικούς πολέμους και αυξάνει την οργή του Θεού και εκτίθεται σε πολλούς πειρασμούς. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, μην κινήσουμε εναντίον μας την οργή του Θεού, γιατί τότε θα είναι μεγαλύτερη δυστυχία για εμάς. Αντί να τεπολογεί η γλώσσα μας και να κρίνει και να λιδωρεί τους ιερείς, ας κάνουμε τη γλώσσα μας εγκρατή, σεμνολόγο. Ας αφήσουμε να κρίνει τους άλλους ο ίδιος παντογνώστης και δικαιοκρίτης Θεός, και ας γίνουμε κριτές μόνο για τα δικά μας αμαρτήματα. Ας νηστεύει και το στόμα μας από λόγια αισχρά και από κακολογία. Ποιο όφελος έχουμε το να απέχουμε από ψάρια, κρέατα, γαλακτοκομικά τις νηστίσιμες ημέρες, αλλά να δαγκώνουμε και να κατατρώμε τους αδελφούς μας? Όποιος κατακρίνει και κακολογεί είναι σαν να τρώει τη σάρκα του αδελφού του. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει όταν κατηγορεί και κατακρίνει τον ιερέα. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα παιδιά οφείλουν να είναι φιλόστολα προς τον πατέρα τους. Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν να είναι πιστοί και φιλόστοργοι προς τους ιερείς. Όχι μόνο φιλόστοργοι, αλλά και υπάκουοι. Ο Απόστολος Παύλος, που είδαμε και πριν, λέει «πίθεστε και υπήκετε της ηγουμένης ημών», τους ιερείς εννοεί. Ιδότες, γνωρίζοντας ότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγους αποδόσοντες. Γιατί, να ξέρετε, επειδή οι ιερείς θα δώσουν λόγο για τις ψυχές σας, παραμένουν άγρυπνοι. Πες μου λοιπόν, ο ιερέας είναι υπεύθυνος για σένα σε τόσο μεγάλο κίνδυνο? Γιατί ακόμα και τα δικά του αμαρτήματα να μην τον παρέχουν, η ευθύνη του είναι τρομερή, γιατί πρέπει να θέσει και εσένα σε τάξη απέναντι στο Θεό. Σκέψου λοιπόν πόσο βαρύ είναι να έχει κανείς ευθύνη για τόσες ψυχές. Και εσύ τι καλείσαι να δώσεις τον ιερέα? Απλώς τιμή, πειθαρχία εκκλησιαστική και κάποια υποστήριξη για τη συντήρησή του. Εδώ αναφέρεται στο εξής, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, να κάνω μία παρένθεση. Σύμφωνα με την εντολή που είχε δώσει ο Θεός στον Μωυσή και έπειτα στους προφήτες, ο ιερέας δεν επιτρεπόταν να έχει κτηματική περιουσία. Και αυτό γιατί, όχι για να είναι φτωχός, αλλά για να μην εργάζεται. Ο ιερέας απαγορευόταν να εργάζεται σε κάτι άλλο εκτός του ναού. Και υποχρέει ο μοσαϊκός νόμος όλος ο κόσμος να συντηρεί τους ιερείς. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, το ίδιο συνέβη και στην αρχαία εκκλησία. Εργάζονταν ελάχιστα, αλλά έπρεπε να αναλαμβάνει ο κόσμος την ευθύνη της συντήρησης. Αυτό επικράτησε και στην τουρκοκρατία. Και σήμερα, που ναι μεν οι ιερείς θεωρούνται μισθωτοί από το κράτος, τα τυχερά που δίνουμε στον ιερέα δεν είναι για να το κάνουμε πλούσιο, αλλά είναι για να κάνουμε υπακοή στον νόμο του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιππολός, από τους μεγαλύτερους προφήτες της Εκκλησίας μας, τους μεγαλύτερους διδασκάλους που γίνονται, έλεγε: θα πάτε τα ονόματα να σας τα διαβάζει ο παπάς, αλλά θα του δίνετε και το λεγόμενο κούρμπανο, έτσι το λέγανε, το φιλοδόρημα δηλαδή. Ήταν απαραίτητο για τους πατέρες. Και πάλι, όχι γιατί ο ιερέας το έχει ανάγκη και ότι περιμένει από το φιλοδόρημα ή από τα χρήματα του λαού για να ζήσει. Δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία, θα κάνω και εδώ μια παρένθεση να σας πω, οι ιερείς έχουμε μισθό. Πολλά ακούγονται για το μισθό των ιερέων. Το θέμα είναι, πρέπει να ξέρετε γιατί έχουμε μισθό οι ιερείς στην Ελλάδα. Δεν μας κάνει μια καλοσύνη το κράτος. Δεν μας έκανε δημοσίωση παλιού στο κράτος, όπως νομίζουν πολλοί, και μας προστάει μια χάρη. Είμαστε όλοι υπαλλήλους του. Όχι. Όταν για να φτιαχτεί το νεότερο ελληνικό κράτος το 1830, έπρεπε να κοπούν νομίσματα. Για να κόψει μια χώρα ένα νόμισμα, δεν μπορεί που ήρθε με ένα σήμερα ονομάζω αυτά τα χιλιάρικα, αυτά τις δραχμές, αυτά τα πεντακοσάρικα. Όχι. Το νόμισμα που έχει κάθε χώρα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσότητα χρυσού που φυλάσσει στο εθνικό της θησαυροφυλάκιο. Αν, ας πούμε, σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν χαρτονομίσματα και το σύνολό τους είναι αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ, τότε το κράτος πρέπει να έχει στην Εθνική Τράπεζα ποσότητα χρυσού που θα αντιστοιχεί στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν έχει ποσότητα χρυσού 2 εκατομμύριων ευρώ, θα κυκλοφορήσει ως χώρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όταν συστάθηκε το ελληνικό κράτος, δεν είχε τίποτα. Τι έκανε λοιπόν, πήρε το 96% της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ό,τι περιουσία έχει το κράτος, όχι η εκκλησία. Το 96%. Πώς αποκτήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία, και σε αυτό έχει άγνοια ο κόσμος. Δεν είναι ότι πέθανε ένας, άφησε το κτήμα του στο μοναστήρι, πέθανε ο άλλος, άφησε το κτήμα του εκεί, εκείνη η περιουσία. Σημαίνει και αυτό. Η εκκλησιαστική περιουσία στην Ελλάδα προήλθε από τα μοναστήρια. Πώς προήλθε από τα μοναστήρια, θα σας πω. Εγώ είμαι άγνωστος κληρικός. Ανήκω σε ένα μοναστήρι. Αυτό σημαίνει πως ό,τι περιουσία έχω, αν έχω, από τον πατέρα μου, από τη μάνα μου, όταν με το καλό πεθάνω, δεν θα το πάρουν οι συγγενείς μου, θα μείνουν στο μοναστήρι. Για σκεφτείτε τόσους αιώνες, πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια μοναχοί πέρασαν από τα μοναστήρια. Από ένα οικοπεδάκι να έχει ο καθένας, που η Ελλάδα ανήκει στα μοναστήρια. Όταν αυτό το πήρε το κράτος, είναι σαν να μου πει το κράτος εμένα, κοίταξε, εσένα δεν σου ανήκει το σπίτι σου, θα στο πάρω εγώ. Αυτό έγινε. Επειδή λοιπόν το κράτος πήρε την εκκλησιαστική περιουσία για να δημιουργηθεί ως κράτος, είπε, επειδή δεν έχω χρήματα να τα ξεπληρώσω στην εκκλησία, δεν έχω χρήματα να σου αγοράσω τα κτήματά σου, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα δώσω μισθό στους ιερείς σου, σαν ενίκιο για τα κτήματα που σου πήρα. Και αυτό είναι ο μισθός των ιερέων σήμερα. Ουσιαστικά αυτό που μας χρώσταγε το κράτος γιατί μας το έκλεψε, για να μην φανεί η κλοπή, μας το νοικιάζει αναγκαστικά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με πληρώνει δηλαδή ο κόσμος εμένα. Η δική μου η περιουσία την κατέσχεσε το κράτος και γι' αυτό μου δίνει ένα αντίτυπο. Αυτό για να απαντάτε σε όσους σας λένε ότι οι ιερείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και εδώ πολλές φορές έρχονται κάποιοι άνθρωποι και μου λένε: θέλω να μου κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να στο κάνω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό που ζητάς. Μα είσαι υποχρεωμένος, είσαι δημόσιος υπάλληλος, εγώ σε πληρώνω. Κάνεις λάθος, λέω, δεν με πληρώνεις εσύ. Αντιθέτως, με την δική μου περιουσία ζεις εσύ σήμερα ως κράτος. Επιβάλλει λοιπόν ο Θεός στους ανθρώπους, όταν θα ζητήσουν κάτι από έναν ιερέα, να δώσουν χρηματικό αντίτιμο. Όχι για εξαγορά. Δεν εξαγοράζεται η χάρις. Αλλά γιατί έτσι λέει ο Θεός. Αυτές τις ημέρες που είχα λίγο χρόνο σαν άνθρωπος, ήθελα να εκπληρώσω κάποιες επιθυμίες μου. Τι επιθυμίες, είχα κάνει κάποια τάματα. Και εσείς κάνετε ένα τάμα και εγώ σαν παπάς μπορεί να κάνω ένα τάμα. Είχα ταξιδευτεί να δώσω σε κάποιο μοναστήρι ένα πρόσφορο, σε ένα άλλο πλάδι. Δεν είχα τον χρόνο να πάω, τα έστειλα ταχυδρομικά. Μέσα σε αυτά που έστειλα, έβαλα κι εγώ δύο ονόματα να μνημονεύονται και για να κάνω υπακοή σε αυτό που ορίζει ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη, έριξα κι εγώ το αντίτιμο των χρημάτων. Σας το λέω για να μην σκανδαλίζεστε, γιατί δίνουμε χρήματα στον ιερέα. Και ο ιερέας αυτά τα χρήματα σίγουρα δεν τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλού τα δίνει, αλλού τα βάζει, γιατί έτσι και εκείνος έχει μάθει να κάνει, αλλά το κάνουμε γιατί κάνουμε υπακοή στο Θεό. Εξάλλου και άγει, και άγει το λόγο. Και ο Άγιος Χρυσόστομος το διαβάσαμε πιο πριν, ότι όσους του είπαν, οφείλουν οι πιστοί ως φιλόστοργοι να δουλεύουν εκείνοι για τον ιερέα, να του παρέχουν και τις υπηρεσίες τους. Και συνέβαινε στην αρχαία εκκλησία αυτό. Συνεχίζουμε. Δυστυχώς όμως, πολλοί αγαπούν το να παρακούν τους ιερείς και να φιλοδικούν μαζί τους. Τι γίνεται τότε? Τότε φυγαδεύεται, δηλαδή φεύγει μακριά, η χάρη του Θεού από όλη την Εκκλησία. Σκεφτείτε το. Μία υπακοή ενός χριστιανού στους ιερείς στην Εκκλησία διώχνει την χάρη του Θεού από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί αμέσως αρχίζει η ανυποταξία και η αναρχία. Σκεφτείτε, χριστιανοί μου, όταν κάνω υπακοή στον ιερέα, δεν το κάνω για χάρη του ιερέα, αλλά για χάρη δική μου. Γιατί αν τιμάς τον ιερέα, θα τιμήσεις και τον Θεό. Αν συνήθισες να περιφρονείς τον ιερέα, θα φτάσεις στο να περιφρονήσεις και να καταφρονήσεις τον Θεό. Η κατάσταση της χώρας μας σήμερα ξεκίνησε από όταν ξεκινήσαμε να περιφρονούμε και να καταφρονούμε τους ιερείς. Περιφρονήσαμε την ιεροσύνη και τον κλήρο, περιφρονήσαμε τον Θεό. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Μπορεί να μου πεις, καλά, δεν έχω κι εγώ δικαίωμα να κρίνω τον ιερέα. Όχι, δεν δικαιούσε. Αν οι λαϊκοί είχαν το δικαίωμα να ερευνούν το θείο και την πολιτεία των ιερέων για να αποφασίζουν αν μου κάνει αυτός, θα κάνω υπακοή σε αυτόν. Αν δεν μου κάνει, θα κάνω ανταρσία. Τότε θα ήταν τα πόδια στο κεφάλι και, το κεφάλι στα πόδια. Δεν ακούεις τον Χριστό που σου λέει πρώτα απ' όλα μην κρίνεις ή να μην κρυθείς. Και τον Απόστολο Παύλο που μας φωνάζει, «Σι τι κρίνεις τον αδελφό σου?» Αν έχεις καθήκον να μην κρίνεις τον αδελφό σου, πολύ περισσότερο οφείλεις να απέχεις από το να κρίνεις τον ιερέα. Ο Θεός στο απαγορεύει. Εσύ πώς το τολμάς? Περίμενε επιτέλους τον κριτή να βγάλει εκείνος απόφαση. Ας μην κουτσομπολεύουμε λοιπόν τους ιερείς. Να μην γινόμαστε αυστηροί εξεταστές του, γιατί έτσι σημειώνουμε τους εαυτούς μας. Μην ξεχνάς, ένας ιερέας σε βάφτισε και σε έκανε χριστιανό. Και στον ιερέα που είναι πνευματικός ο πατέρας, οφείλεις να έχεις όχι λιγότερο σεβασμό από εκείνον που χρωστάς στους σωματικούς σου γονείς. Σεβάσου λοιπόν τον ιερέα, γιατί αυτός κάθε μέρα διακονεί και εσένα. Για χάρη σου πηγαίνει στον ναό, για χάρη σου αναγνώσκει τις γραφές, για σένα προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό και τον κατοικετεύει. Για σένα, όπως και για τον υπόλοιπο λαό, είναι όλη η ιερατική του διακονία. Σεβάσου λοιπόν αυτά, τήρησε τα πάντα στο μυαλό σου και να έχεις την φρόνηση και την ευγένεια να φέρεσαι στον ιερέα με βαθύτατη ευλάβεια. Ένας σύγχρονος Άγιος, Ρουμάνος στην καταγωγή, ο γέροντας Αρσένιος, αναφέρει το εξής. Μέσω της φωνής του ιερέα, ο Θεός σε συγχωρεί, γιατί σε αξιώνει κάτω από το πετραχύλι του και μπροστά στο Θεό να εξομολογήσει. Ο Θεός δεν σου ζητάει να εξετάσεις τι αρετές έχει ο ιερέας. Από σένα απλώς ζητάει μετάνοια και θέληση να διορθωθεί. Είστε δυσαρεστημένοι με τους ιερείς σας? Πολύ καλά. Εσείς τι κάνατε για τους ιερείς σας για να είναι εκείνοι ευχαριστημένοι με εσάς? Ζητήσατε από το Θεό να σας δώσει τουλάχιστον ένα παιδί για να το αφιερώσετε σε αυτόν? Πώς οι γονείς σήμερα προετοιμάζουν τα παιδιά τους για να γίνουν ιερείς? Λέμε, παραπονιόμαστε πολλές φορές, δεν έχουμε καλούς ιερείς. Λέγανε πολλοί, ξέρετε, στο χωριό
πολύ καλά. Φροντίσατε να κάνετε έναν παπά στο χωριό σας. Γιατί να έχετε παπά? Εσύ που ζητάς καλό παπά, φρόντισε να γεννήσει ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Να γίνει άξιο και αγνό και ικανό για να γίνει ιερέας. Ή μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το πώς θα τα σπουδάσουμε, πώς θα γίνουν πλούσια, πώς θα γίνουν επιτυχημένοι άνθρωποι. Οι ιερείς είναι παιδιά σας. Όπως τους γεννήσατε, έτσι τους έχετε. Γιατί ρίχνετε το φταίξιμο στους ιερείς, αν είναι κακοί? Χρειάζεστε καλύτερους ιερείς. Γεννήστε τους. Όλος ο λαός είναι υπεύθυνος. Αλλά και όλος ο λαός έχει αυτούς που του αξίζουν. Χρειάζεστε καλύτερους ιερείς. Σας επαναλαμβάνω. Γεννήστε τους. Γεννήστε τα παιδιά σας και μεγαλώστε τα με τη σκέψη ότι μπορεί να γίνουν λειτουργοί του Θεού. Ο προφήτης Μαλαχίας λέει, καλά, ποιος άλλος θα γίνει προφήτης? Άλλο σπέρμα ζητάει ο Θεός για να αναδείξει προφήτη. Έτσι και σήμερα. Ποιος θα γίνει ιερέας? Δεν θα γίνει κάποιος από εμάς? Μην κάνετε σκέψεις αρνητικές. Κάποτε λέει ο πατήρ Αρσένιο, ήταν αγιογράφος αυτός ο σύγχρονος Άγιος. Κάποτε αγιογραφούσα και ήμουν επάνω στη σκαλωσιά. Ένας εργάτης ήταν από κάτω και μου λέει, είναι αλήθεια ότι οι ιερείς είναι άπλιστοι? Εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι αλήθεια και δεύτερη και τρίτη φορά ότι οι ιερείς είναι άπλιστοι? Δεν μιλούσα. Καλά δεν ακούς, τι σε ρωτάω? Δεν απάντησα. Δεν σου απαντώ, του λέει, γιατί πριν από λίγο, όταν εσύ ήσουν με άλλους, μιλάτε για τους ιερείς και λέγατε μόνο άσχημα πράγματα. Μην κατατρύνετε τους ιερείς, επειδή είναι λειτουργή του Θεού. Και τους λειτουργούς του Θεού, μόνο ο ίδιος ο Θεός έχει δικαίωμα να τους δικάσει. Ρωτούσα κάποτε, λέει ο ίδιος γέροντας, μια γυναίκα, «Μαρία, γιατί έρχεσαι στο μοναστήρι και δεν εκκλησιάζεσαι στο χωριό σου?» «Να, πάτερ, δεν μπορώ στο χωριό μου». «Μα γιατί, τι πρόβλημα έχει, δεν έχετε ιερέα?» «Μα έχουμε ιερέα». «Ε, γιατί δεν εκκλησιάζεσαι εκεί?» «Ε, δεν μπορώ, πάτερ, ο ιερέας μας δεν είναι σαν και εσάς. Πίνει, καπνίζει». «Καλά», της λέει, «να σε ρωτήσω, έχεις παιδιά?» «Έχω». «Έχεις κορίτσια?» «Έχω». «Είναι παντρεμένα?» «Ναι, είναι». «Να πας τότε να τους πεις να γεννήσουν παιδιά και αυτά να γίνουν ιερείς όπως τους θέλετε εσείς». Κάποτε ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη με το βίο του Αγίου Αμβροσίου της Όπτινα, Ρώσος Άγιος, ο οποίος εκκινείται στις αρχές του 20ου αιώνα. Είχε στείλει μια καλόγρια του μοναστηριού στην πρωτεύουσα να κάνει κάποιες δουλειές. Μετά από ένα μήνα γύρισε εκείνη. Λέει, πώς το πέρασες καλά, γέροντα, να σας πω λίγα να εξομολογηθώ. Εξομολογηθείς, τι έπαθες? Να, λέει, είχα πρόβλημα με την εκκλησία. Τι λέει, δεν εκκλησιάστηκες? Τι εκκλησιάστηκε? Και κοινώνεις το ότι μου είπατε, λέει, τα έκανα. Και τι πρόβλημα έχεις? Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Οι παπάδες δεν τα λέγανε καλά, ο ένας ψεύτιζε, ο άλλος δεν είχε καλή φωνή, οι ψάχτες κάνανε λάθη, τα λέγανε καλά. Α, της λέει, ωραία. Ένα μήνα κανόνα έχει μανησία. Α, γιατί γέροντα, τι έκανα? Καλά, παιδί μου, εσένα σε έστειλα στην εκκλησία να πας για να προσευχηθείς. Όχι για να παρατηρείς πώς τα λέει ο ψάχτης και ο παπάς. Αν παρατηρείς αυτά, σημαίνει δεν προσεύχεσαι, άρα πάρε ένα κανόνα κοινωνισία. Η εξέβρεση λοιπόν και η χειροτονία καλών ιερέων, αφού λέμε ότι θέλουμε καλούς ιερείς, είναι μια υπόθεση όλων των πιστών. Καθένας πρέπει να σκεφτεί ή ο ίδιος να προετοιμάσει τον εαυτό του για να γίνει ιερέας ή πώς θα δώσει ένα παιδί στην ιεροσύνη. Ποιος δεν πίνει το νερό στο σπίτι του? Όλοι πίνουμε. Θέλουμε, λέει, με καλούς ιερείς. Ποιος ο Αγίος που λέει αυτό? Ο γέροντας Παΐσιος, συγγνώμη. Λέει το εξής. Πίνεις νερό στο σπίτι σου? Πίνω. Πριν πιείς το νερό, ξυλώνεις όλη την υδραυλική εγκατάσταση για να δεις αν η σωλή είναι σκουριασμένη? Όχι. Ναι, αλλά το νερό το πίνεις. Δεν σε πειράζει αν είναι σκουριασμένη ή όχι. Είναι το πίνω. Τότε τι εξετάζεις τους ιερείς? Αν είναι αμαρτωλή, αν είναι καλή ή αν είναι κακή. Η χάρη της ιεροσύνης δεν μπορεί να περάσει μέσα από τον ιερέα για να τελειώσει, να τελέσει τα μυστήρια. Συνεχίζουμε. Ο γέροντας Παΐσιος συνεχίζει. Να μην σας το διαβάσω, αλλά σας έχω πει το παράδειγμα εκείνο που λέει. Πάνε κάποια πνευματικά παιδιά και του λένε, βρε γέροντα, πολλοί άνθρωποι μας λένε ότι όταν ο παπάς δεν είναι καλός, ζητάει λεφτά από τα μυστήρια, ο άλλος καπνίζει, ο άλλος πίνει, ο άλλος πάει στα καφενεία, ο άλλος είναι ανήθικος. Τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας λένε τέτοια πράγματα? Και του λέει ο γέροντας, κοιτάξτε, υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων σε αυτή τη ζωή. Τρίτη δεν υπάρχει. Ο κάθε άνθρωπος θα είναι ή στη μία κατηγορία ή στην άλλη. Η μία κατηγορία ανθρώπων μοιάζει με τη μύγα. Η μύγα έχει την εξής ιδιότητα. Πηγαίνει πάντα και κάθεται σε ό,τι βρώμη που υπάρχει. Σε ένα περιβόλι να την πάρεις, ανάμεσα σε λουλούδια που εμποδιάζουν. Αν σε μια άκρη του περιβολίου κάποιο ζώο έχει κάνει μια καθαρσία, τότε η μύγα πετάει πάνω από όλο το περιβόλι, φεύγει από όλα τα λουλούδια, περνάει πάνω από όλα τα άνθη, δεν κάθεται σε αυτά, αλλά πηγαίνει και κάθεται πάνω στην ακαθαρσία. Κάθεται πάνω της και αρχίζει την ανασκαλεύει και αναπαύεται με την δυσοδεία που προκαλείται από αυτό το ανακάτεμα. Αν τώρα λοιπόν πιάναμε μια μύγα και αυτή μπορούσε να μιλήσει και τη ρωτούσε να σου πει μήπως ξέρει αν πουθενά υπάρχουν τριαντάφυλλα, εκείνη θα σου λέει δεν ξέρω τι είναι το τριαντάφυλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Εγώ όμως ξέρω να σου πω ότι υπάρχουν σκοπίδια, τουαλέτες, ακαθαρσίες ζώων, βρωμιές. Η μια λοιπόν μερίδα των ανθρώπων μοιάζει με τη μύγα. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων που έχει μάθει πάντα να σκέφτεται και να ψάχνει να βρει ό,τι κακό υπάρχει, αγνοώντας και μη θέλοντας να σταθεί στο καλό. Η άλλη κατηγορία ανθρώπων μοιάζει με τη μέλισσα. Η μέλισσα βρίσκει και κάθεται σε ό,τι καλό και γλυκό υπάρχει. Αν έχεις μια αίθουσα γεμάτη ακαθαρσίες και τοποθετήσεις σε μια γωνιά ένα λουκούμι, αν φέρουμε τη μέλισσα σε αυτή την αίθουσα, εκείνη θα πετάξει, δεν θα καθίσει σε πουθενά σε βρώμικο, μέχρι να βρει το λουκούμι και μόνο εκεί θα σταθεί. Και αν πιάσεις τη μέλισσα και τη ρωτήσεις που υπάρχουν σκουπίδια, εκείνη θα σου πει δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες. Εγώ θα σου πει, γνωρίζω που υπάρχουν γαρδένιες, τριανταφυλλιές, θυμάρι, μέλι, σάχαρη. Έτσι λοιπόν, αν σε έναν δρόμο βρεθούν να περπατούν δύο άνθρωποι, οι οποίοι ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες, τότε, φτάνοντας στο σημείο εκείνο που πάνω στον δρόμο ένας άνθρωπος έκανε την ανάγκη του, ο άνθρωπος της πρώτης κατηγορίας, θα πάρει ένα ξύλο και θα αρχίσει να σκαλίζει τις ακαθαρσίες. Ο άνθρωπος όμως της δεύτερης κατηγορίας, που μοιάζει με τη μέλισσα, θα πάρει χώμα και θα τη σκεπάσει για να μην υπάρχει η βρωμιά και η δυσοδεία. Ένας άλλος Άγιος του 19ου αιώνα, λίγο παλιότερο, θα κλείσω με αυτό, ξέρω ότι πέρασε η ώρα και σας καθυστέρησα, συγγνώμη. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος λέει το εξής. Επειδή ήταν έγκλειστος του κελί του Άγιος, δηλαδή δεν έβγαινε, τα πνευματικά του παιδιά είτε πήγαιναν έξω από το κελί του και εξομολογούνταν, ή για να κάνουν πιο σύντομα ό,τι θέλανε, του το γράφανε στις επιστολές και του το δίνανε. Και εκείνος ή τους μίλαγε μετά κατευθείαν ή τους έγραφε, τους απαντούσε και εκείνος στις επιστολές. Απαντάει λοιπόν σε μια επιστολή ενός πνευματικού του παιδιού. Μου έγραψες ότι είχατε έναν καλό ιερέα, ο οποίος όμως έφυγε από εσάς γιατί διορίστηκε σε άλλη εγωρία. Στη θέση του ήρθε κάποιος που σας στεναχωρεί με τη συμπεριφορά του. Είναι απρόσεκτος στις ακολουθίες, βιαστικός, ελαφρός στις συζητήσεις, αμελής και ασαφής στο κήρυγμά του. Με ρωτάς λοιπόν πώς μπορείς να απαλλαγείς από αυτόν τον πειρασμό. Μάθετε λοιπόν ότι εσείς φταίτε για αυτόν τον πειρασμό. Δεν εκμεταλλευτήκατε τον καλό ιερέα και ο Κύριος σας τον πήρε. Σας ρωτώ, γίνατε καλύτεροι με τον προηγούμενο ιερέα? Όχι. Δυσκολεύεστε να απαντήσετε καταφατικά. Κι εγώ από μακριά θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν γίνατε καλύτεροι όταν είχατε τον καλό ιερέα. Και πώς φαίνεται αυτό? Ασκείτε κριτική στο νέο σας ιερέα χωρίς να συγκρατείτε καθόλου τα εναντίον του αισθήματά σας. Πριν από τον καλό ιερέα είχατε κι άλλον καλό. Δεν μου έχεις πει τίποτα αρνητικό για εκείνον. Είδες λοιπόν πόσους καλούς ιερείς σας έστειλε ο Θεός. Κι όμως εσείς μείνατε αδιόρθωτοι. Σκέφτηκε λοιπόν ο Θεός, γιατί να στείλω και να θυσιάζω για αυτούς τους αδιόρθωτους ανθρώπους, τους καλούς μου ιερείς? Θα τους στείλω λοιπόν έναν που να τους ταιριάζει, και σας τον έστειλε. Θα έπρεπε λοιπόν το συντομότερο να κάνετε αυτοκριτική, να μετανοούσατε και να διορθωνόσαστε. Εσείς όμως, αντί να καταλάβετε το σφάλμα σας και να διορθωθείτε, κρίνετε τον ιερέα και τον κατακρίνετε. Διορθωθείτε εσείς και θα διορθωθεί και ο παπάς σας. Γιατί θα σκεφτεί, με τέτοιους ευσεβείς και ενάρετους πιστούς, πώς μπορώ να συμπεριφέρομαι απρόσεκτα? Πώς μπορώ να λειτουργώ χωρίς ευλάβεια? Πώς μπορώ να διαφορώ για την πνευματική τους υποδομή? Σας λέω το εξής. Αν οι ποιμένες σας είναι απρόσεκτοι και βιαστικοί στις ακολουθίες και δεν έχουν βάθος στις συζητήσεις, αυτό, να ξέρετε, κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο ότι προσαρμόζονται με το πίμνιο, με τους ενωρίτες. Δεν δικαιολογώ με αυτά που σας λέω το νέο σας ιερέα. Σίγουρα, ο κάθε ιερέας θα κρυθεί και δυστυχώς για κάθε κακόν ιερέα η συγχώρηση είναι δύσκολη. Εγώ όμως σας λέω τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση αυτή. Το πρώτο σας το ανέφερα ήδη. Μην κατηγορείτε και μην κατακρίνετε κανέναν. Αλλά στραφείτε στους εαυτούς σας. Διορθωθείτε στην προσευχή, στις συζητήσεις και σε όλη σας την διαβολή. Προσευχηθείτε έπειτα εγκάρδια για να διορθώσει ο Θεός τον ιερέα και θα τον διορθώσει μόνο να προσεύχεστε όπως πρέπει. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όσοι πονάτε την ενορία σας και αρχίστε να προσεύχεστε για τον ιερέα. Ενώστε με την προσευχή την νηστεία και διπλασιάστε την ελεημοσύνη. Και αυτό όχι μια ημέρα, ούτε δυο, αλλά εβδομάδες και μήνες και χρόνο. Κοπιάστε με ταπείνωση και συντριβή και να ξέρετε ότι η προσευχή σας θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Αν όμως αρκεστείτε στο σπίτι σας, με εκκλησία, στο δρόμο και προσεύχεστε μόνο για αυτά και πώς να είστε καλά εσείς οι ίδιοι, τότε να μην περιμένετε καρπό από μια τέτοια προσευχή, γιατί αυτή δεν είναι προσευχή, αλλά αργολογία. Και συνεχίζω, Άγιος δίνει και άλλες συμβουλές. Πολλές φορές κι εγώ σαν άνθρωπος διόχω να είχαμε έναν Άγιο Δεσπότη σήμερα, που υπάρχουν τόξα του Θεού πολλοί Άγιοι Επίσκοποι, να είχαμε έναν Άγιο Δεσπότη όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος, τον Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Νεκτάριος, που πω τι ωραία που θα ήταν. Αλλά μετά σκέφτομαι, μα τέτοια χάλια που είμαστε εμείς μέσα μας, μας αξίζει ένας τέτοιος δεσπότης? Το ίδιο μου λένε πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, στην επαρχία δεν έχουμε καλή ιερείς. Λέω, μήπως φταίτε εσείς? Μα γιατί πατέρα, τι κάναμε να φταίμε εμείς? Μα δεν ξέρω, σκεφτείτε το. Προσεύχεστε, εξομολογήστε, πιστεύετε, κάντε γονικλησίες, Κάντε προσευχή, ημέρα προσευχή. Όχι, γιατί να έχετε καλό ιερέα. Και ο ιερέας παιδί του λαού είναι, από τα σπλάχνα του λαού βγαίνει. Ναι, μεν. Ανήκει στην ουράνιο σφαίρα, αλλά όπως είπαμε, ξεκινάει από την γη. Προσέξτε λοιπόν, ο ίδιος ο σοφός ο Σιράχνος το λέει, ο ίδιος ο Χριστός μας το λέει, προσέξτε την κρίση σας. Προσέξτε την κατάκρισή σας. Να ξέρετε, θα έρθει κάποια εποχή που δεν θα έχουμε ιερείς. Όσο θα πλησιάζουν τα έσχατα, δεν θα υπάρχουν ιερείς. Όχι δεν θα υπάρχουν καλοί ιερείς, δεν θα υπάρχουν ιερείς. Ας κάνω προσευχή να μας φέρνει ο Θεός ιερείς. Και όπως είπαμε, ο κάθε ιερέας είναι ο πατήρ τάδε. Πάτερ τάδε, πατήρ τάδε. Ο Θεό τάδε, μειώνουμε την ιεροσύνη του, βλασφημούμε τον Θεό, προσβάλλουμε τον Θεό. Αυτά για σήμερα που λόγησα, συγγνώμη, ήταν πολλά τα της ιεροσύνης. Την άλλη Δευτέρα που το Θεός. Καλή δύναμη σε όλους. Thank you.